Kumekucha Afrika.
Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, ikitangaza moja kwa moja kutoka Washington DC. Hujambo popote pale ulipo, karibu katika matangazo ya Kumekucha Afrika. Mimi ni Mary Mgawe.
Mimi hapa naitwa Mkamiti Kibayasi. Tunatangaza kupitia 107.5 FM Nairobi, Kenya, pamoja na radio za FM shirika kote katika eneo la maziwa makuu. Leo ni Ijumaa, Agosti 23 mwaka huu wa 2019.
Katika matangazo Kumekucha Afrika hivi leo, tunakuarifu kuwa Jubaland yakamilisha uchaguzi huku kukiwa na mvutano. Je, baadhi ya wakazi wanasemaje?
Mazao alifuata sheria ambayo inazostahili, kama vile ambayo watu wanafanya mambo ya election si halali.
Na katika habari nyingine, tunakuarifu kuwa joto la kisiasa limeanza kupamba moto huko Burundi kufuatia maandalizi ya uchaguzi mkuu nchini humo 2020.
Ni vidokezo tu vya habari zetu za leo, mpenzi msikilizaji, lakini kwanza tutaanza na habari za dunia zikisomwa na mwenzangu Mkamiti Kibayasi.
Moja ya wanawake wawili walioteuliwa kwenye baraza jipya lililoundwa nchini Sudan amesema ataunga mkono haki za watu wote nchini humo. Raja Nicola Abdul Mes, Mkristo pekee kwenye baraza la wanachama 11, alisema kuwa Wasudani wote wanastahili kulindwa haki zao kikatiba. Raja alikiambia kipindi cha South Sudan in Focus cha VOA kwamba tunahitaji kutekeleza na kudai haki zetu kama raia yeyote wa Sudan bila kujali dini zetu au rangi zetu. Sisi sote ni raia wa Sudan. Aliendelea kusema kwamba kipaumbele cha kwanza kitakuwa kusitisha silaha kukatisha nchi nzima. Mwanamke huyo alisema kuwa tunatakiwa kujaribu kujenga tena uchumi wetu, kuanza kusitisha makundi yote yenye silaha na kufanya kazi ya kuleta amani na sheria kwa Wasudani wote. White House jana Alhamis ilipuuzia mapambano yake na bunge iwapo itoe msaada wa fedha wa dola bilioni 4 kwa nchi za kigeni. Rais wa Marekani Donald Trump alifikiria kukata matumizi ya msaada huo ambao haukuwa muhimu, ambapo pia baadhi ya wabunge walipinga suala hilo la msaada. Mfanyakazi mmoja wa White House alisema suala lipo wazi, kwamba wapo watu wengi bungeni ambao hawapo tayari kuunga mkono juhudi za kukata matumizi. Wa Republican wawili, Senator Lindsey Graham na mbunge Hal Rogers, walisema kusitisha matumizi ya msaada wa nje utaumiza usalama wa taifa na juhudi za kupambana na ugaidi, huku pia ikileta ugumu kwenye mashauriano ya suala la matumizi kati ya White House na bunge katika siku za mbeleni. Pentagon imewataja wanajeshi wawili waliouawa jana Jumatano nchini Afghanistan. Master Sergeant Louis F. Dillon Figuera kutoka Massachusetts na Master Sergeant Jose J. Gonzalez wa California waliuawa katika kile kilichoelezwa kama wakati wa mazingira ya operesheni hai ya mapigano. Lakini maafisa hawajasema wanajeshi hao walikuwa wanapigana na adui gani. Ofisa mmoja kutoka operesheni hiyo inayoongozwa na NATO huko Afghanistan aliambia Sauti ya Amerika VOA kwamba uchunguzi wa tukio hilo bado unafanyika. Utawala wa Rais Trump na kundi la Taliban wamekuwa kwenye mazungumzo ya kutafuta njia kwa Marekani kumaliza vita hivi vilivyochukua muda mrefu. Rais Trump alitoa taarifa za kina kwenye mkutano na uandishi wa habari mwanzoni mwa wiki hii, akieleza kuwa mpango wa kupunguza idadi ya wanajeshi wa Marekani waliopo huko bado unafanyiwa kazi. Marekani na kundi la Taliban la nchini Afghanistan wameanza tena mazungumzo ya amani huko Qatar, wakijaribu kukamilisha mkataba ambao utasitisha uingiliaji kati wa jeshi la Marekani wa muda mrefu nchini humo. Mzunguko wa tisa katika utaratibu wa mashauriano uliochukua muda mrefu uliendelea jana katika mji mkuu wa Qatar, Doha, kukiwa na matarajio itapelekea kupatikana mkataba wa amani uliosubiriwa kwa muda mrefu kati ya nchi hizo mbili. Mazungumzo yamekuja siku moja baada ya mapambano na waasi wa Taliban huko kaskazini mwa Afghanistan, ambayo yaliua wanajeshi wawili wa Marekani na kupelekea idadi ya vifo vya wanajeshi wa Marekani nchini humo kufikia 14 kwa mwaka huu. Joto la uchaguzi limeanza kupamba moto nchini Burundi. Burundi itafanya uchaguzi mkuu mwaka 2020, wakati ambapo sasa kuna ripotiwa ghasia zimeanza kuzuka nchini humo. Wafuasi wa chama cha CNL kinachoongozwa na naibu spika wa bunge Agathon Rwasa wameripotiwa kupigwa na vijana wafuasi wa chama tawala Imbonerakure. Rais Pierre Nkurunziza anaahidi kufanya uchaguzi huru na ulio haki. Emery Pacific ni kiongozi wa chama cha vitendo vya uzalendo, anatoa mchango wake juu ya hili.
Tunasema kwamba nafasi hiyo sio kabisa muda mwafaka wa kuandaa uchaguzi. Ndio maana tunasema kwamba itabidi uchaguzi huo kabisa usifanyike na Warundi waweze kusikilizana kwanza, wakimbizi, mamia ya wakimbizi ambao wako nje nchini Tanzania, Rwanda, Kongo, Uganda na nchi za Ulaya waweze kurudi. Unaona, utaweza kusemaje ya kwamba kunatakiwa kuwa uchaguzi wakati hata wapinzani wenyewe bado wako nje, wamefukuzwa na serikali hiyo? Yani ni kitu cha kushangaza sana, na unajua serikali hiyo iko kwenye investigation na hii tribunal ya kimataifa kwa mauaji mengi alipofanyika nchini huko. Kwa hivyo sio hali halisi ya kufanya uchaguzi, ndugu yangu.
Mnaendelea kusikiliza habari za dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, inayotangaza kutoka hapa mjini Washington DC. Taasisi inayofuatilia masuala ya vita na haki za binadamu nchini Syria yenye makao yake Uingereza ilieleza Sauti ya Amerika VOA kwamba serikali ya Syria haijafungua fursa ya msaada wa kibinadamu kwa raia katika jimbo la Idlib lililoko kaskazini magharibi mwa Syria, ngome ya mwisho ya makundi ya waasi. Taasisi ya Syrian Observatory for Human Rights inaandika ukiukaji wa haki za binadamu huko Syria, ikieleza tangazo la utawala la kufungua fursa ya msaada wa kibinadamu ni uongo na kwamba hakuna raia aliyeachwa katika eneo hilo, ambapo raia wote tayari wameondoka kutokana na mapigano yanayofanywa na vikosi vya utawala. Rami Abdurrahman, mkuu wa taasisi hiyo inayofuatilia masuala ya kibinadamu, aliambia Sauti ya Amerika VOA kwa njia hiyo imewekwa na Russia na utawala wa Syria kwa ajili ya vyombo vya habari kusema kwamba raia wanakimbia kuelekea maeneo yanayodhibitiwa na utawala wa Syria. Waziri wa mambo ya nje wa Marekani Mike Pompeo alihakikishia nchi ya Canada jana Alhamis kwamba Marekani inafanya kazi kuona China inawaachia raia wawili wa Canada iliyowashikilia mwaka uliopita kwa mashtaka ya uhaini katika kesi zenye uhusiano na uhalifu, uhusiano na mashtaka ya uhalifu Marekani dhidi ya mkurugenzi wa teknolojia wa China. Kwenye ziara yake ya Ottawa, Pompeo alimweleza waziri mkuu wa Canada Justin Trudeau kwamba timu ya Marekani inafanya kazi kusaidia kutolewa kwa Wakanada hao wawili. Pompeo alisema China inabidi kuheshimu nia yake ya dhati iliyoiweka kwa dunia, na ni matarajio yetu kuwa watawaachia raia hao hivi karibuni. Kabla ya mazungumzo hayo, waziri mkuu wa Canada alisema anaishukuru juhudi za Marekani na watakuwa wakizungumza na Pompeo kuhusu namna ya kusonga mbele na suala hilo. Aliendelea kusema kuwa mwezi uliopita rais wa Marekani Donald Trump alielezea suala hilo na kwa rais wa China Xi Jinping kwenye moja ya mikutano yao.
Ni matangazo ya Kumekucha Afrika moja kwa moja kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika, Washington DC. Unaweza kufuatilia matangazo na vipindi vyetu kupitia mtandao wetu wa www.voaswahili.com. Tunapatikana vile vile katika Facebook na Twitter.
Na utafiti uliochukua miaka mitatu uliofanywa na wataalamu wa ugonjwa malaria umegundua kwamba juhudi za kutokomeza malaria zinawezekana, lakini itachukua njia mpya, ushiriki wa kisiasa na fedha nyingi ili uweze kufanikiwa. Mwandishi wa VOA Lisa Schlein ana taarifu zaidi kutoka Geneva na ripoti yake inasomwa hapa studio na mwenzangu Mary Mgawe.
Kutokomeza malaria sio jambo geni, limekuwepo tangu miaka ya 1950 wakati shirika la afya duniani WHO ilipozindua mpango wake mpya wa kutokomeza malaria. Kupitia mpango huo na juhudi makini, sasa ulishindikana kuongoza dunia kutokomeza virusi vya malaria, ingawa wataalamu wanasema kutokomeza malaria inawezekana. Wanaeleza kuwa hakuna kizuizi chochote cha kibiolojia katika kuondoa malaria. Mkurugenzi mkuu wa WHO anayeshughulikia mpango huo, Pedro Alonso, anasema ili kufikia malengo hayo kutahitajika kuboresha huduma za msingi za afya na watu waweze kufikia huduma hizo, matumizi mazuri ya maelezo na mifumo ya ufuatiliaji.
We need a re-energized research and development effort.
Tunahitaji utafiti wenye nguvu na juhudi za maendeleo kutengeneza mikakati na njia ili kudhibiti malaria, dawa bora, kuboresha chanjo au njia nyingine za teknolojia ambazo zitaturuhusu kutembelea hadi maili ya mwisho au kuboresha barabara zetu kwa ajili ya kutokomeza malaria.
Kiwango cha maambukizi ya malaria duniani hakijabadilika sana tangu mwaka 2015. Shirika la Afya Duniani linaripoti kila mwaka kwamba takriban watu milioni 200 wameathiriwa na malaria na takriban 400 wamekufa. Linasema zaidi ya 90% ya vifo hivyo vinatokea katika nchi zilizo chini ya jangwa la Sahara. Watoto ndio waathiriwa wakubwa. Wataalamu wa huduma za afya wanasema kutokomeza malaria kutasaidia kuokoa maisha na kuinua uchumi, lakini hilo linahitaji nia ya dhati ya kisiasa na fedha pia. WHO inakadiria kuwa gharama zinaweza kufikia dola bilioni 34 ifikapo mwaka 2030. Shirika hilo linasema matokeo ya uwekezaji huo yatakuwa makubwa sana. Naeleza kuwa mkakati huo utaokoa maisha ya watu bilioni 4 katika kipindi cha miaka 11 ijayo na utazuia watu bilioni 2 kutoathiriwa na malaria. Mafanikio ya kiuchumi yanasema yatakuwa takriban bilioni 283. Ni matangazo ya Kumekucha Afrika moja kwa moja kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika hapa Washington DC. Tunaendelea na matangazo yetu na Mkamiti Kibayasi na kusomea habari zaidi za dunia.
White House Alhamis ilipuuzia mapambano yake na bunge iwapo itoe msaada wa fedha wa dola bilioni 4 kwa nchi za kigeni. Rais wa Marekani Donald Trump alifikiria kukata matumizi ya msaada huo ambao haukuwa muhimu, ambapo pia baadhi ya wabunge walipinga suala hilo la msaada. Wa Republican wawili, Senator Lindsey Graham na mbunge Hal Rogers, walisema kusitisha matumizi ya msaada wa nje kutaumiza usalama wa taifa la Marekani na juhudi za kupambana kwake na ugaidi, huku pia italeta ugumu kwenye mashauriano ya swala la matumizi kati ya White House na bunge katika siku za mbeleni.
Katika habari nyingine hivi leo, tunakuarifu kuhusu kuchaguliwa tena kwa rais wa jimbo la kujitegemea la Somali la Jubaland, Ahmed Mohamed Madobe. Madobe ataongoza jimbo hilo kwa muhula mwingine wa miaka 4, ingawa hatua hiyo imepingwa na wapinzani ambao nao wameandaa uchaguzi wao. Serikali kuu ya Somalia ilitangaza pia kutotambua uteuzi wa Madobe, ikisema kuwa utaratibu wa uchaguzi ulikiuka katiba. Mwenzangu Patrick Ndwimana amezungumza na mbunge wa Jubaland, Salad Omar Mganga, na hapa anaanza kwa kusema.
Mimi ni kuwa mbunge hapa serikali ya Jubaland. Serikali kuu ya federal haikubali kwamba kwa kuchaguliwa kwa Madobe. Ni kweli, kwa sababu gani? Kuna tatizo kwanza la usalama, na Madobe hatuwezi kumwambia kwamba sio rais ama hawezi kuchaguliwa kulingana na vuta ni kuvute. Sasa ikiwa ni kuvute yule, sasa Madobe alikuwa msimamizi wa hapa, nao wengine vile walikuwepo, kwa hiyo ndani ya serikali wamejitoa. Sasa ni uzuri gani watafanya wakiwa wanatabiria kikanda, wakiwa wanafanya kazi pamoja na Madobe? Na sasa Madobe ni nani? Sasa hilo tunaona sasa hatua, hakutakuwa na mabadiliko ambayo watakayoleta hapa isipokuwa tu ni kujifundisha kuongoza watu. Na shida iliyopo hapa, hii serikali yenyewe haina usalama. Hatuwezi kusema hakuna Mogadisho, hakuna huko sijui sehemu za Bosaso, huko matatizo ni yale yale tu. Sasa lakini kidogo usalama uko hapa Kisimani, ndio tunashukuru sana, ingawaje bado hali haijakuwa sawa. Bado inahitaji tena kusaidiwa serikali yenyewe kupiga vita hawa ambaye maadui waliovamia kwamba sehemu ambaye kungetokea usaidizi zaidi kwa kuendeleza taifa hili.
Lakini naona kuna wagombea wa upinzani ambao wanalalamika kwamba walitengwa, wanasema uchaguzi haukuwa wa haki.
Okay, sawa. Ni kweli hapo, siwezi nikasema kwamba wametengwa. Kwanza Madobe mwenyewe hakuanza leo, alianza muda mrefu kwa kuwaarifu wale wapinzani ili wajiunge waje kuchaguliwa. Lakini lengo la serikali, Madobe mwenyewe hamtaki, lakini kwa kufuata sheria, Madobe alifuata sheria ambayo zinazostahili, kama vile ambayo watu wanafanya mambo ya election kihalali. Sasa ile la pili, sasa hao hawakutaka ule msimamo kama Madobe alisema kwamba mimi nataka tena nigombee huo urais, huo hawakupenda.
Tunaona hawa wagombea ambao wanasema wametengwa, na wao wameandaa uchaguzi wao Kismayo, na wakamchagua, naona hapo wameandika Abdurrashid Mohamed Hidik. Sasa itakuwaje hapa?
Sasa hapo kweli uongozi wa Madobe ni vile nilivyokuambia nyuma, wataelewana hawa watu, wataelewana kulingana na hali ya kisiasa ya hapa hapa Somalia. Tuseme anajua yeye Madobe mwenyewe, hakuna mji mmoja aidha mkoa mmoja, serikali mbili ziwe zinajengwa kwa nchi moja, hakuna. Lakini hii itakuwepo, watakuja kukaa chini. Madobe tayari amesema yatafungua baraza la kwa watu wakae chini, waongee, wazungumuze, ambaye tujue matokeo yake itakuwa vipi. Kila mtu ambaye ana swali lake alete hapo kwenye wazee, ili wakae chini waeleze hali ilivyo.
Ni mbunge wa Jubaland Salad Omar Mganga akizungumza na Sauti ya Amerika.
Na waziri mkuu wa Uingereza Boris Johnson amewaambia viongozi wa Ulaya kuwa anataka mpango mpya wa Uingereza kujiondoa katika Umoja wa Ulaya, lakini rais wa Ufaransa Emmanuel Macron ameonya jana kuwa mpango huo hauwezi kuwa tofauti sana na ule uliotupiliwa mbali na bunge la Uingereza. Mary Mgawe anaisoma taarifa ya Jeff Custer.
Johnson amekwenda Paris kukutana na Macron kama juhudi ya waziri mkuu huyo mpya kufanya mashauriano kupata mpango maarufu kama Brexit kwa Uingereza ifikapo tarehe ya mwisho ya Oktoba 31 aliyoiweka. Alisema tarehe hiyo ikifika, Uingereza itaondoka katika Umoja wa Ulaya ikiwa na makubaliano au la. Moja ya changamoto kubwa ni mashauriano baina ya Uingereza na Umoja wa Ulaya yamekuwa ndio daraja baina ya wajumbe wa umoja huo na Ireland Kaskazini ambayo ni sehemu ya Uingereza. Wajumbe wa EU wanasisitiza kwamba mpango wote utakaopitishwa ni lazima uruhusu watu kukatisha mpaka wanaoishi katika eneo bila kusimamishwa kulizwa hati za kusafiria. Kwa upande wa biashara pia kusiwepo na vikwazo.
C'est dans cet esprit que l'Union européenne a négocié longuement avec le Royaume-Uni un accord de retrait.
Ni katika hali hiyo ambapo mashauriano ya EU yaliondoa makubaliano na Uingereza. Sitaki kuingia ndani kuhusu maelezo zaidi ya mkataba huo, na sio kwa mamlaka inchi moja kutoka EU peke yake au kuanza tena mashauriano ya mkataba, lakini itasema jambo muhimu ni kuhusu kusimamishwa kwa Irish kukaguliwa, uhakika wa kuwa na uthabiti wa thamani ya soko moja ambayo liko katika msingi wa mradi wa umoja wa Ulaya. Hii ni sehemu ya makubaliano ambayo yalijadiliwa kwa kirefu baina ya EU na Uingereza.
Johnson bado ana uhakika kwamba makubaliano yanaweza kufikiwa.
Nataka niweke wazi kabisa kwenu Emmanuel na kwa watu wa Ufaransa kwamba ninataka makubaliano. Na ninadhani tutaweza kufikia mpango huo ambao ni mzuri, na nimetiwa moyo kwa nguvu na mazungumzo yetu huko Berlin na urafiki wetu wa karibu. Na ninajua kwa nguvu na ujuzi tutaweza kutafuta njia za kibiashara na raia wetu.
Swala la mpaka wa raia wa Irish limethibitishwa kuwa ni moja ya changamoto ya kuundwa kwa mkataba ambao utashinda katika bunge la Uingereza. Johnson amekuwa waziri mkuu baada ya waziri mkuu wa zamani Theresa May kukosa kura tatu katika mpango wake wa Brexit. Wakati wa huo akizungumza huko Netherlands hapo jana, kansela wa Ujerumani Angela Merkel amefafanua taarifa alizotoa kupitia mkutano wake na Johnson Jumatano. Amesema suluhu ya Brexit inaweza kupatikana katika kipindi cha siku 30. Merkel amesisitiza maelezo haya alikuwa yanaeleza kwamba uwezo wa kufanya makubaliano na mkataba kwa kipindi kifupi upo na yasichukuliwe kama siku ya mwisho iliyowekwa.
VOA mitaani.
Hatua ya Marekani hivi majuzi kuwahukumu walanguzi wakuu wa mihadarati huko nchini Kenya kumewafurahisha Wakenya wengi, haswa kwa misingi kuwa mahakama za Kenya zimekuwa zikizembea katika kushughulikia kesi za namna hiyo inavyostahili. Katika VOA mitaani hii leo, makundi ya kina mama pamoja na wanaharakati huko Mombasa wamejitokeza kutoa msukumo kwa serikali kupitia idara hiyo ya mahakama kukaza kamba katika kutatua kesi hizo kabla vijana hawajaangamia zaidi. Ifahamike kuwa eneo hilo la pwani ya Kenya shida imekuwepo kwa miaka mingi pasi na kupata suluhu ya kudumu. Mwandishi wetu Salma Mohamed ametuandalia ripoti hii.
Tumekuja kwa sababu tunalilia haki zetu kama wamama. Tumezaa watoto wanakutumia madawa za kulevya. Unanisikia? Mihadarati Mombasa. Jamani, tunasikia kusikitika. Mimi watoto wangu watatu wote wameingia huko na hakuna namna ya kujisaidia. Mimi nasikia kuhuzunika, nimesomesha mtoto hivi amekuwa bure. Jamani, nalia mimi. Uhui! Nalia mimi jamani wanangu. Watoto wangu mimi. Uhuru! Uhuru! Mbona kesi hazimaliziki za madawa? Mbona hazimaliziki? Baba, sisi tuateseka, watoto hawana kazi. Miharadati maoni wajaji wetu, majaji wetu watusaidie kumaliza hizi makesi. Sisi tunaumia, tunatoa ushuru. Uhuru! Turumie! Uhuru, turumie! Wa mama twalia.
Tunataka msaada wa mama, baba, baba, tunataka msaada. Wanataka msaada.
Majaji wamalizi kesi. Watu wanachukuliwa wapelekwa Amerika, wanakaa si miezi miwili, wamehukumiwa. Hapa wanakaa miaka na mikaka. Jamani, uhuru, rais wetu, tuangalie wamama. Nyumba zetu zitabaki vipi? Watoto wanaisha. Tuombe msaada jamani. Uhuru, uhuru.
Mama wanalia sana kwa sababu watoto wameingia kwa mihadarati. Na hao wenye kuuza mihadarati wakishikwa, hao wanatolewa hongo, majaji wanakula hao, na watu wanalipa ushuru na watu hawafaidi. Tunaomba, wani wana mama wanaomba serikali iwasaidie, uhuru awasaidie. Hao majaji ambao ni wafisadi watolewe kazi, kuingia ambao wanafanya kazi, wanafanyia wa Kenya kazi, kwa sababu watoto wetu wakiumia, hii ni kizazi kijao, hatutakuwa na Kenya tena. Ni ujumbe, tumekuja kuweka ujumbe ufike, ufike mahali unatokikana.
Si haki tunaitaka itendeke, tunawategemea ni hao viongozi vyetu, tunakuwa mnatunyima haki, tuende wapi?
Kwa wale ambao wanahusika katika kitengo cha sheria, ambao ndio majaji na wako hapa ndani, tumeona hapa haswa hapa kwa wapwani, watoto wengi sana wamepotoka kwa sababu ya madawa ya kulevya. Maana madawa ya kulevya, wale walanguzi huo wakishikwa wanapelekwa kotini. Wakishafika kotini tunasikia kwamba wametoa mabondi, wengine sijui kesi zinaendelea mwaka nenda bila chochote. Unakuta yule mhusika aliachiliwa. Juzi Akasha, watoto wa Akasha ambao walikuwa nahusika, walishikwa wakapelekwa Amerika. Sasa baada ya muda kidogo tu wameshafungwa. Kwa nini hicho kilichofanyika huko Amerika kisifanyike hapa nchini kwetu? Hiyo inamaanisha kwamba majaji ni walagai, hao wanakula hongo. Hao ndio wanahongwa kazi ambao, na akitoka yule mtu mlanguzi akitoka anaendelea na biashara yake. Hivyo kumaanisha kile kizazi cha ambao tunatarajia ambao ni viongozi wa kesho wanaisha. Je, tutakuwa na Kenya mwaka ujao? Kwa ni Amerika. Lakini hizo ziko hapa, si sheria. Kwa nini wasistart? Kwa nini mtu anashikwa, kesi zinaenda miaka mitano alafu anaachiliwa? Hiyo kweli ni sawa? Na ili hali watoto wanaendelea kudhoofika na madawa ya kulevya, ni sawa kweli? Akina mama wanalia. Ningetaka kumwambia adili na majaji wake, kisha ile jopo la JSC pia nao wakae chini, waangalie kwamba yule ambaye wanaletewa mpige msasa, wajue kwamba ni mtu ambaye anaangalia sheria za Kenya, si sheria za binafsi ama za huyo mtu ambaye ni mshtakiwa. Ni wana Kenya ambao wanahusika. Jopo hilo la JSC liwe pia liangaliwe, kwa sababu pia hapo kunaonekana kuna walagai ambao wanakula hongo. Jaji mwenzao akipelekwa akiketishwa pale, wanajadiliana, alafu nakuta hana kesi. Hapo turudi sasa kwa ushahidi. Ushahidi ndio kweli unaonyesha, lakini jaji, mimi nikisema hakuna ushahidi, unajuaje nilikula hongo na yule mtu alishikwa na madawa? Hapa ndipo tunasema sasa, hiyo kusema hakuna, ati hakuna ushahidi. Ushahidi kwanza, kesi tunavyo follow sisi kutokana kwa magazeti na runinga, na mtu alishikwa, tunajua kwamba huyo mtu ni mshtakiwa na hastahili kutoka kule, lazima afungwe.
Naam, ni matangazo haya Kumekucha Afrika kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, Washington DC. Basi matangazo yetu unaweza kufuatilia kupitia mtandao wetu wa www.voaswahili.com, ambako kule pia tuna vipindi vya televisheni. Na vilevile siku ya leo usikose kusikiliza matangazo yetu ya jioni, tutakuwa na kipindi cha Kwa Undani, na hapo baadaye pia tutakuwa na kipindi cha Mkamiti. Tutakuwa na kipindi gani?
VOA Express, ambao ni saa 10:30 alasiri kwa saa za Afrika Mashariki, ikiwa ni saa 9:30 kule Afrika ya Kati.
Lakini tuambie kidogo kuhusu kipindi chako cha
Zulia Jekundu. Ni kipindi cha burudani ambacho, msikilizaji, kwa wiki hii kuna mengi ambayo tumekuandalia. Basi hakikisha unaangalia Zulia Jekundu wiki hii, limetayarishwa kwako na Harrison Kamau.
Basi sasa tukusomee muktasari wa habari kabla hatujakamilisha matangazo yetu.
Mmoja wa wanawake wawili walioteuliwa kwenye baraza jipya lililoundwa nchini Sudan anasema ataunga mkono haki za watu wote nchini humo. Raja Nicola Abdurmesi, Mkristo pekee kwenye baraza la wanachama 11, alisema kuwa Wasudani wote wanastahili kulindwa haki zao kikatiba. White House jana Alhamis ilipouzia mapambano yake na bunge iwapo itoe msaada wa fedha wa dola bilioni 4 kwa nchi za kigeni. Rais wa Marekani Donald Trump alifikiria kukata matumizi ya msaada huo ambao haukuwa muhimu, ambao pia baadhi ya wabunge walipinga suala hilo la msaada. Pentagon imewataja wanajeshi wawili waliouawa Jumatano nchini Afghanistan. Master Sergeant Louis F. Dillon Figueroa kutoka Massachusetts na Master Sergeant Jose J. Gonzalez wa California waliuawa katika kile kilichoelezwa kama wakati wa mazingira ya operesheni hai ya mapigano. Lakini maafisa hawajasema wanajeshi hao walikuwa wanapigana na adui gani. Marekani na kundi la Taliban la nchini Afghanistan wameanza tena mazungumzo ya amani huko Qatar, wakijaribu kukamilisha mkataba ambao utasitisha uingiliaji kati wa majeshi ya Marekani wa muda mrefu nchini humo. Mzunguko wa tisa katika utaratibu wa mashauriano uliochukua muda mrefu uliendelea jana katika mji mkuu wa Qatar, Doha, ukiwa na matarajio itapelekea kupatikana mkataba wa amani uliosubiriwa kwa muda mrefu kati ya nchi hizo mbili. Joto la uchaguzi limeanza kupamba moto nchini Burundi, ambapo nchi hiyo itafanya uchaguzi mkuu mwakani, wakati ambapo sasa kuna ripotiwa ghasia zimeanza kuzuka nchini humo.
Shukrani sana kwa nasi siku ya leo, msikilizaji, na hapa ndio tunafika mwisho matangazo yetu. Naitwa Meri Mgawe, nilikuwa na mwenzangu hapa studio.
Naitwa Mkamiti Kibayasi.
Mwendeshaji wa kipindi chetu cha leo ni Deodon Chibairo. Tunane tena wiki ijayo katika Kumekucha Afrika. Utakuwa naye Mkamiti Kibayasi na Abdul Shakur Abud.